Selamat datang di Gold to Diamond Podcast, tempat kita saling berbagi tentang proses mengasah diri. Halo teman-teman, semoga kabar kalian baik-baik aja. Meskipun kita sekarang lagi berada di masa corona. Dan tentunya pesan sponsor dari depan, sering-sering cuci tangan. Dan kalau kalian harus keluar rumah, ingat untuk pakai masker. Dan ya kalau bisa sih, sebisa mungkin stay di rumah aja ya. Well, di episode kali ini gue bakal ngobrol dengan temen gue yang juga tinggal di Jerman. Gue ketemu dia itu pertama kali di satu seminar yang diadakan oleh Call to Diamond dan PPI Bochum Dortmund waktu itu. Kita sempat ngobrol dan exchange sedikit dan ya, wow, gua enggak sabar buat ngobrol lebih dalam lagi bersama teman gua Jessia Kalis. Yeay.
Halo.
Clap 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 clap. Halo, halo, halo.
Halo.
Mungkin kita bisa start, mungkin lo bisa kenalin diri lo dulu, nama, kuliah, yeah. Dan mungkin dengan perjalanan lo kali ya, mungkin sampai lo bisa ada di Jerman sekarang.
Jadi nama gue Jessia, gue asalnya di Indonesia dari Semarang dan gue ke Jerman tuh 2017. Dan gue au pair dulu setahun, terus 2018 gue mulai kuliah, gue jurusan Management and Economics. Dan selain kuliah, gue juga aktif PPI, yaitu organisasi kayak mahasiswa Indonesia gitu yang di Jerman. Terus apalagi nih, udah ya.
2017 jadi lo au pair dulu di sini?
Iya, gue au pair. Jadi yang nggak tahu au pair itu tuh kayak kita tinggal sama keluarga Jerman, okay. Sambil kita belajar bahasa Jerman, sambil kita ngurus anaknya juga, anak Jerman gitu.
Oh wow, gue kayak selama gue tinggal di sini, lo baru orang pertama yang pernah ngejalanin au pair yang gue kenal dari Indonesia ya. Gue tahu banyak ada sistem kayak gitu, tapi nggak banyak orang Indonesia yang gue kenal. Itu lo dulu dapet dari nyari sendiri atau emang ada program dari Indonesia?
Sebenarnya banyak muklih kaitnya sih, banyak apa optionnya, bisa nyari sendiri, bisa pakai agen gitu. Kalau dulu gue, karena gue les Jermannya di Bandung, kayak ada connection gitulah. Jadi keluarga au pairnya yang gue dulu au pair ini, dulu tuh punya anak au pair juga, anak Indonesia, tapi dia tuh udah mau selesai kontraknya, terus dia butuh au pair baru. Dan temennya anak au pair yang dulu ini punya temen, dan dia ini anak lesnya, guru les gue. Terus ya dikonek-konekin gitu lah. Terus akhirnya kita video callan, kayaknya cocok, oke, datangan kontrak, dapet deh, gitu.
Jadi lu waktu itu ke Jerman au pair untuk berapa lama?
Dulu tuh au pairnya setahun kontraknya.
Setahun kontrak, jadi di kontraknya lu dibayar atau gimana kalau misalkan lu nyebut kontrak?
Kalau au pair itu sebenarnya tergantung sih, tergantung setiap keluarga. Ada beberapa tuh yang kita dapat uang saku, ada beberapa yang nggak dapat, ada beberapa keluarga yang dibayarin kursus bahasa juga, ada juga yang nggak dapat. Jadi itu beneran sesuatu yang harus diomongin dulu antara gas family sama anak au pairnya gitu.
Di kota mana dulu?
Di Stuttgart dulu.
Abis itu lu balik ke Indo lagi?
Gue gak balik Indo, gue langsung au pair. Abis itu gue apply uni, akhirnya dapet lah di Bochum jurusan yang gue mau, yaitu jurusan ekonomi ini. Jadi gue terus habis dari Stuttgart, gue pindah ke Bochum langsung, gak balik Indo dulu.
Oke. Jadi gelata ibergang ya?
Iya.
Kuliah lu dalam bahasa Jerman juga?
Jadi kuliah gue tuh sebenarnya teilweise auf Deutsch, kayak separo Jerman, separo Inggris. Cuma karena gue merasa lebih confident pakai Inggris gitu, jadi gue selama ini gue ngambil modul banyakan yang pakai Inggris sih. Karena yang beberapa yang modul yang optional yang kita bisa pilih sendiri, kita bisa pilih nih mau yang bahasa Jerman atau yang bahasa Inggris. Dan gue ya pilih yang gampang gitulah. Tapi ada sih yang bahasa Jerman juga gitu.
Nah sebelum di apa namanya, sebelum lu ke Jerman ini, lu dari
Singapura, SMA-nya.
Singapura. SMA di
SMP
Singapura.
Terus SMA sih. Jadi kalau di Singapura itu kan SMP-nya 4 tahun, terus SMA 2 tahun. Jadi gue di Singapura itu kayak SMP kelas 3 sama SMP kelas 4, dan SMA kelas 1 dan SMA kelas 2-nya gitu lah.
Oke. Makanya bahasa Inggris juga, waktu kalau di Singapura juga pakai bahasa Inggris kan ya?
Iya. Yeah.
Nah, ini kan lu sibuk kuliah nih ya, berarti sekarang ya?
Sekarang terus, iya.
Yang gue tahu kan lu juga kalau nggak salah lu ada beberapa side projects gitu yang lu lakuin ya, karena gue tahu lu ada neighbor jobs atau ada kerja sampingan yang lu kerjain, yang lu juga tadi cerita lu juga aktif di PPI Jerman. Mungkin lu bisa share di sini gitu apa aja sih side projects lu yang sekarang ini lu lakuin beside kuliah lu, karena foreshadowing gue hub menunya, menu utamanya kuliah. Harusnya ya, gue nggak tahu tapi nah, tapi lu ada side projects apa-apa aja deh yang lu lakuin di sebelah di samping kuliah lu itu?
Jadi selain kuliah, gue juga kerja kayak working students gitu di salah satu perusahaan di Jerman. Karena sekarang lagi corona, jadi gue work from home sekarang. Dan selain itu, seperti yang gue bilang tadi, gue aktif PPI, dan sekarang lagi kita ada program ngobar gitulah, ngobrol bareng, which is kayak interaktif lewat Instagram story. Kita ngobrol sama followersnya tentang topik-topik yang kita rasa bisa berguna buat belajar di Jerman. Selain itu, gue juga punya podcast nih, tapi gue bikin podcastnya nggak sendirian, tapi sama cowok gue. Namanya Fan of Thoughts, dan itu kayak kita ngomongin topik-topik yang apa ya, yang buat kita menarik deh buat dibicarakan lebih dalam lagi gitu.
Nice. Nah, kita bakalan deep dive ke side project lu. Gua pengen mulai ke project yang pertama, bukan project ya, mungkin hal pertama yang lo lakuin di sebelah kuliah yaitu kan bekerja. Dan gua tahu banyak banget student yang tinggal di Jerman yang juga memang harus kerja, punya kerja sampingan untuk bisa bayar meter dan kawan-kawan lainnya. Tapi yang gue pertanyakan kan, lu kalau nggak salah lu bekerja di sebuah perusahaan di mana yang lu kerjain itu juga ada hubungannya sama yang lu kuliahin, bener nggak sih?
Enggak sih sebenarnya, ya sekarang gue kerja, jadi gue sempat kerja itu dua kali. Misalnya sempat ada dua kerjaan. Kalau yang dulu ini salah satunya nih kerjaan home office. Meskipun sebelum corona gue udah kerja home office. Nah yang ini tuh gue kerja di sales and marketing. Gue kerja dari rumah dan itu ya ada hubungannya sama yang gue pelajarin. Yang satunya lagi yang sekarang gue kerja nih gak ada hubungannya. Jadi kayak ini lebih kayak IT security gitu.
Nah itu kalau gue boleh nanya, gimana? Proses lu buat nyari kerja itu gimana, Jess? Karena to be honest, gue juga dulu waktu gue nyampe di Jerman, beberapa bulan setelahnya gue juga langsung cari gawean kan, karena gue juga harus bayar semuanya sendiri. Tapi gue gimana ya, gue mulai gawe itu kayak misalkan gue kerja di Laufbahn, kayak nimbang-nimbangin daging mentah atau ya jadi basically gue dulu pertama kali kerja itu di pabrik makanan, dan itu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang gue kuliahin yang pertama, dan yang kedua itu tidak secara ilmu itu gue tidak mendapatkan sebuah nilai lebih. Tentunya kalau kita berbicara secara keseluruhan ilmu hidup, lesson of life gitu ya, tentunya gue mendapatkan sesuatu. Oh gini toh, dalam tanda kutip, susahnya cari duit gitu ya. Ternyata lo harus bangun pagi, lo jam 6 udah harus sudah di pabrik, dan gue menjadi menghargai uang lebih lagi. Tapi tips lo tuh apa buat buat mendapatkan sebuah pekerjaan yang ya bisa relate ke hal yang lu suka atau yang lu lakuin bahkan di kuliah?
Sebenarnya emang gak gampang sih, cuma gue emang dari awal udah niat kan kayak gue harus bisa financially independent, karena kalau boleh jujur keluarga gue emang bukan keluarga yang bisa support gue terus-terusan gitu. Jadi mereka cuma support dari awal, mereka kasih yang uang spare konto itu. Nah setelahnya itu mereka bilangin ke gue belak-belakan, ini mama nggak bisa kirim uang lagi, jadi kalau kamu mau jajan, kamu mau shopping, harus pakai uang sendiri. Nah, karena itu gue jadi ada kayak dorongan gitu, oke, gue nggak bisa minta uang lagi, gimana caranya gue bisa sustain hidup gue, dan kalau gue mau jajan, kalau gue mau beli shopping-shopping, itu juga dependennya bukan dari uang orang tua gue, tapi seberapa keras gue kerja dan seberapa banyak uang yang gue dapat, income yang gue dapat. Nah, emang nggak gampang dapat kerjaan kayak gitu, dan gue juga pernah ngerasain kayak kerja, gue pernah kerja boba, kayak bikin bubble tea. Iya pernah dan itu emang capek gitu. Gue ngerasain juga capeknya kayak apa, dan gue juga pernah kerja kasaran gitulah ya omongannya. Nah terus Sebenarnya hoki juga sih dapat kerjaan ini karena emang nggak ada hubungannya sama ekonomi. Yang gue kerjain sekarang ini lebih berhubungan sama programming, IT security gitu. Pas diwawancara sama perusahaannya ini, mereka tanya, ini nggak apa-apa kerjaannya kayak gini, nggak ada hubungannya sama yang kamu pelajarin di universitas. Terus gue jawab, ya sebenarnya nggak apa-apa karena menurut gue yang bisa gue pelajarin itu lebih apa ya, lebih berharga daripada nggak, karena gue pengen bisa belajar hal-hal baru gitu loh. Dan menurut gue itu bukan sesuatu, bukan masalah besar, karena itu sesuatu yang bisa gue pelajarin. Dan emang kerjanya ini nggak perlu kayak apa ya, nggak perlu kuliah dulu bachelor bertahun-tahun atau gimana, itu sesuatu yang bisa gue pelajarin gitu. Makanya waktu itu di interview, dan sepertinya bosnya ini kayak ngelihat gue mau belajar gitulah, makanya bisa diterima. Dan sebenarnya yang gue value dari kerjaan ini, gue jadi ngerti kayak gimana sih kerja di perusahaan besar. Karena gue kan mungkin ya kalau udah lulus nanti, gue juga pengen bisa kerja di perusahaan gitu. Jadi gue ngerti sistemnya. Misalkan kalau ada yang gak ngerti, mesti berani tanya ke atasan, terus mesti bisa kerja bareng orang, mesti kayak kadang ya basa-basi lah. Terus kalau misalkan ada acara company, ya ikutlah sekali-sekali biar tahu gitu. Gue jadi belajar kayak gitunya. Dan tips dari gue mungkin apa ya, berani apply kerja aja yang banyak. Dan sebenarnya nilai itu enggak, emang nilai penting, cuma enggak sepenting yang orang lain kira juga. Karena buktinya yang gue dapetin kerjanya enggak ada hubungannya, dan mereka enggak ngelihat juga nilai mata kuliah gue waktu uni berapa. Cuma pas mungkin pas wawancara gue bisa memberikan impression yang baik, gue bisa kelihatan confident mungkin waktu itu, dan gue bisa nunjukin kalau gue mau belajar, jadi confident tapi nggak sombong juga. Iya, nunjukin kalau okay, gue mungkin nggak ngerti ini tapi gue pasti bisa belajar dari elu kan gitu, yang bisa apa ya, nge-impress bosnya gitu lah.
Iya, di dalam interview. Dan gue juga setuju banget gitu sama lo, bahwa nilai yang kita dapat dari bekerja itu tidak hanya dalam bentuk uang nominal gitu ya, tapi tentu juga kita juga harus tahu gitu loh, okay nih, apa yang bisa gue dapetin dari style ini, apa yang bisa gue dapetin dari pelajaran ini. Karena again gitu, kalau gue ngelihat lo gitu ya, itu tuh seakan-akan lu tuh main catur. Ini gue ya, apa namanya pendapat gue pribadi ya. Gue ngeliat lu tuh kayak lu tuh orang yang sangat hebat main catur, karena di setiap hal yang lu lakuin itu like lu überlegen ini, dan lu tahu apa nilai apa yang sebenarnya lu pengen dapet dari step itu. Ngerti nggak? Kayak meskipun sekarang kerjaan lu nggak ada urusannya sama kuliah, tapi itu juga beraih yang mungkin buat lo interesan, ada nilai-nilai lebih. Dan menurut gua itu either lo sangat überzeugen, lo sangat meyakinkan gitu ya, atau lo emang hoki gitu lo. Kalau sampai bosnya yang nanya lo, ini lo nggak apa-apa nih, lo nggak kuliah ini tapi kerjaannya kayak gini. Karena gua sekarang literally di posisi gua S2 di bidang obat vervaans teknik and recycling. Jadi gua adalah insinyur. Sekarang gue tapi ingin mendalami dunia consulting di dalam bidang leadership dan kawan-kawan lainnya. Nah, gue setuju juga sama lu bahwa kita harus berani apply, karena gue apply kerjaan tuh lebih dari 100 definitely sampai gue dapat kerjaan yang bener. Yeah. Dan gue sekarang coba untuk apply di perusahaan-perusahaan consulting. Nah, di sini gue tidak mendapatkan, atau belum mendapatkan satu case di mana orang ngasih gue chance, okay, lo emang tidak kuliah psikologi, tapi gue ngelihat hunger lo buat belajar, okay, lo masuk under our wings gitu. Nah, gue belum dapat ke situ, dan semoga gue akan dapat ke situ ke depannya. Tapi itu sih yang menurut gue gitu, anjing, berarti lo emang lo bukan hanya hungry gitu ya, tapi lo juga hoki gitu. Dan
iya sih, itu hoki itu sih.
Dan itu juga gue percaya gini, Jess, gue percaya itu semua tuh berbanding lurus. Semakin keras lo kerja, semakin keras lo überlegen sebuah sistem gitu ya, lo fokus lo pengen kemana, semakin lo punya klarheit apa yang lo dapetin, somehow alam semesta ini akan bekerja dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan otak semata. Ngerti gak lo? Ya,
kayak
gitu sih,
semesta mendukung
sih.
gitu ya, tiba-tiba tau tau
Semesta
aja
mendukung.
ada jalan gitu ya. Gue juga sebenarnya nggak pertama itu pas pas pertama kali daftar gue nggak yakin banget gue bakal dapat ke perusahaan ini gitu loh. Gue pas mau interview gue juga sebenarnya nggak terlalu persiapan banget, padahal sebenarnya gue persiapan gitu, cuma somehow ya dapat aja gitu loh. Jadi ada faktor hokinya juga, dan pas kerja ternyata gue juga suka gitu loh perusahaannya.
Mantap. Nah, pertanyaan gue selanjutnya adalah, kan lu lu itu kan sama ya kayak kita semua ya. Lu juga punya 24 jam sehari, bener gak? Nah, ini adalah di bagian dimana gue super salut sama lu. Pertanyaan gue adalah, lu punya begitu banyak side projects. Tentunya nanti kita mau ngedalemin project podcast lu juga. Gimana cara lu bisa juggling dengan side projects lu ini semua? Karena kuliah, kerja, podcast, ini yang barusan lu omongin ya, podcast, dan lu masih harus bikin di PPI Jerman juga. Dan lu juga, I mean, gua follow lu di social media, and I believe that you are having fun as well, so you're not, apa ya, lu tuh nggak di jalur reaching burnout gitu lo, ngerti nggak lo?
So it's
kind of like lu udah build sebuah sistem yang nahal tih, yang apa, yang sustainable gitu lo, buat bisa ngejuggling project-project yang lu lakukan. Itu gimana sih lu bisa ngehandle ini semua?
Sebenarnya sosial media itu kan ya yang kayak orang bilang nggak semuanya ditunjukin gitu. Dan
benar,
ada quotes yang bilang you can have everything just not at the same time gitu kan. Gue juga ngerasa sebenarnya orang-orang tuh pada ngira gue tuh orangnya kayak punya everything together gitu loh. Orang-orang tuh pada ngiranya uni oke, kerjaan oke, terus gue bisa punya pacar juga, which is itu take up some time juga gitu kan. Kok bisa sih? Padahal tuh mereka yang gak mereka lihat, dan yang mungkin gue gak tunjukin di sosial media juga atau gimana, gue tuh juga punya gitu loh downtime gue. Dan burnout sebenarnya gue ada juga kayak beberapa tahun tahun lalu sih sebenarnya. Gue tuh juga sempat gitu loh ketemu counselor, karena gue ngerasa gue gak bisa gitu loh, kayak apa ya, gue ngerasa tuh kayak semuanya tuh berat banget. Kayak kadang tuh gue ngerasa, kasih deh dunia tuh kayak pause bentar, gue pengen kayak diem sebentar aja, gak ngapa-ngapain. Tapi kalau gue diem sebentar, ada aja tugas yang numpuk-numpuk gini. Makanya sebenarnya corona kayak gini, gue juga kayak,
setuju.
Tuhan tuh kayak menjawab gitu loh, oh lu butuh pause ya, oke nih gue kasih pause gitu. Cuma kalau masalah juggling semuanya, apa ya, gue emang suka planning kan orangnya. Jadi gue bikin sistem, gue bikin Google Calendar, gue bikin termin ke diri gue sendiri gitu lah. Gue kayak bikin jadwal, kayak gue bikin lunch time, meskipun kayak seolah-olah gue hold myself responsible. Gue harus tidur jam segini, gue harus makan jam segini, bukan mau jadi control freak atau gimana. Dan ini sistem yang work buat gue doang gitu loh. Maksudnya buat orang-orang mungkin berbeda, cuma yang menurut gue, yang work buat gue adalah dengan bikin rutinitas. Jadi meskipun gak ada orang yang cek lu tidur jam berapa, lu bangun jam berapa, dan kalau misalkan lu bilang okay, gue malam ini gue mau spend 2 jam buat nyicil project gue, ya sebenarnya orang lain tuh gak ada yang ngecek kalau gue ngerjainnya atau enggak. Cuma gue udah janji sama diri gue sendiri, gue mau ngerjain ini selama 2 jam. Karena kalau gue cuma ngerjain ini pas udah mau deadline, gue bakal stres di depannya. Dan itu lu harus kayak gimana ya, udah janji sama diri lu sendiri, dan lu harus beneran tepatin janji itu seolah-olah itu lu janji sama orang lain gitu loh. Dan gue ngerasa yang bikin gue keep going, karena gue juga pernah ngerasa beneran kayak aduh kok banyak banget ini gak selesai-selesai. Dan kayak gue juga pernah gitu loh ngerasain bangun pagi tuh kayak aduh ke uni lagi, kerja
berat
lagi
ya?
Sebenarnya kayak kadang gue ngerasa juga sebenarnya buat apa gitu loh. Kayak kadang kalau sempet berat banget tuh kan kadang kayak suka mikir sebenarnya kalau gue nggak ke uni juga nggak apa-apa kan, sebenarnya kalau gue nggak kerja juga toh perusahaan gue nggak bangkrut juga kan, sebenarnya buat apa sih gue kayak menyiksa diri sendiri kayak gini. Dan kadang yang keep me going itu kayak gue tahu kalau gue punya responsibility, dan di responsibility itu yang keep me going. Dengan gue paham bahwa okay, mungkin kalau gue hari ini nggak bangun, kalau gue hari ini nggak ngerjain tugas PPI gue, atau gue hari ini nggak kerja di perusahaan gue, mungkin PPI tetap jalan, mungkin perusahaan tetap jalan. Tapi apa yang gue lakuin di hari ini tuh bisa membawa sesuatu yang positif buat orang lain gitu loh. Dan itu tuh yang bikin gue...
Feel lu banget ya? Hmm.
Iya, kayak oke, gue capek nggak apa-apa. Tapi kalau gue bisa bangun hari ini dan gue kerjain tugas PPI itu bisa menguntungkan si A atau si B atau mungkin cuma satu orang aja gitu loh. Dan itu yang bikin gue, oke, nggak apa-apa, capek. Tapi dengan ada sense of satisfaction gitu loh. Kalau gue merasa gue punya responsibility dan gue tahu apa yang gue kerjain ini bisa membawa dampak positif buat sesuatu atau sesuatu organisasi atau seseorang.
Wow. Wow, gue genzel kalau denger itu, Jess. Anjir.
Masa sih?
Iya, karena gue juga somehow gitu, gue bisa relate dan gue kayak contohnya integritas ini gitu ya, yang tadi lo sebutin gitu ya. Kenapa gue juga dalam tanda kutip terpukau gitu ya dengan hal-hal yang gue tahu tentang lo tentunya ya. Karena kayak buat teman-teman yang ngedengerin, gue sebenarnya harusnya ngerekam podcast ini kemarin sama Jessia. Cuma gue sekarang lagi bikin 30 days of jogging, Jess. Dan kemarin itu gue somehow telat bangun dan gue ngerjain hari gue. Terus gue udah tinggal akhirnya nih, choice gue ada dua nih. Anjing, gue ada, kita mesti ngerekam podcast. Tapi kalau gue ngerekam podcast, gue bakal lari itu kayak super malam dan itu memperkecil kemungkinan gue buat lari kan. Jadi gue takutnya streak gue rusak. Jadi itu basically juga sesuatu hal yang gue lagi latih sekarang, integritas. Gue setuju sama lo, itu juga satu hal yang penting banget ya. Dan yang kedua tentang social media. Wah, itu emang benar-benar, emang itu juga again itu adalah sebuah bukti gitu ya bahwa social media adalah tempat di mana orang benar-benar menunjukkan sisi terbaiknya mereka, which is totally okay gitu loh. Jadi yang gue juga bisa kasih pesan satu ke gue, dua ke teman-teman yang ngedengerin ini adalah kalau lo ngelihat sebuah atau seorang atau whatever it is di social media gitu ya, jangan mulai verklaihin lah, jangan jadi anxious gitu loh, karena lo nggak tahu apa-apa tentang dibalik cerita tentang si orang ini gitu loh, dibalik social media, how is he or is she really doing in real life gitu loh. Dan gue, I don't know if it's okay for you, gue tertarik untuk talk about your time when you went to the counselor. You said you went to counselor tahun lalu ya?
Iya, sempat.
Nah, itu questions-nya pertama, trigger-nya itu apa? Dan kedua, apa efeknya dari lu datang ke counselor itu?
Jadi waktu itu sebenarnya nggak lama sih. Kayak gue belum sempat lanjut, terus counselor-nya ini gak tahu agak aneh gitu, tiba-tiba ngilang gitu aja dan gue belum lanjut lagi. Tapi somehow gue udah ngerasa oke, mulai dari awal. Sebenarnya waktu itu gue ke konselor di uni dulu. Jadi kan di uni kan setiap lalu ada kayak psikologi Shelbratung tuh yang gratis. Gue dulu tuh sempat ke dia semester lalu, tahun lalu bulan Maret. Terus gue beberapa kali ketemu, terus gue fine. Terus somehow tahun lalu bulan Novemberan gitu, Oktober November, gue ngerasa lagi berat lagi dan kayaknya triggernya itu karena gue dapet beasiswa stipendium. Nah gue tuh kayak gue seneng kan, cuma gue tuh juga ngerasa gue selalu nge-push ya, dan kayak gue kayak kalau bangun itu selalu aja ngerasa berat banget dan gue tahu gue bukan orang yang males gitu loh. Dan jadi waktu gue bangun gue ngerasa berat itu bukan gara-gara gue malas uni, bukan gara-gara malas kerja, tapi ada sesuatu yang gue nggak bisa jelasin gitu loh, kenapa kayak gini, dan gue mulai punya pikiran-pikiran yang depresif gitulah. Gue mulai mikir yang kayak tadi gue bilang, sebenarnya kalau gue nggak ada, keluarga gue juga masih bisa jalan, uni tetap bisa jalan, PPI tetap ada, kantor gue juga tetap jalan, sebenarnya kan nggak apa-apa gitu loh. Kayak gue mulai mikir yang aneh-aneh gitu, dan gue mulai kayak, oke, ini nggak bisa kayak gini, gue mesti berfungsi gitu loh. Kayak gue mesti buktiin ke orang-orang kalau beasiswa yang gue terima ini benar-benar dikasihin ke orang yang tepat. Karena gue mulai ngerasa ini ngeganggu banget, dan gue jadi kayak gak semangat ke forlesung, gue jadi gak semangat ngapa-ngapain. Akhirnya gue pergi ke apa psikologi Syabratung yang di Uni. Kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus dia mulai ngasih ya tips-tips gitulah, kasih kayak mindfulness teknik gituan. Jadi kalau misalkan ada pikiran, kita mesti jadi orang ketiga yang ngelihat pikiran, ngeliat itu pikiran. Jadi kita itu mesti kita nggak larut di pikiran itu, tapi kita mesti kayak mindful. Oh oke, gue mikirin kayak gini, kenapa gue mikir kayak gini. Nah tapi waktu itu somehow itu nggak terlalu berfungsi. Terus si psikiaternya ini agak khawatir, terus dia nyuruh gue ke itu apa namanya, ke profesional behandlung gitulah. Nah waktu itu baru sekitar berapa ya, 2-3 kali ketemuan. Nah, tapi nebenbei selain gue ke psikologi Syabratung setiap seminggu sekali ini, gue mulai meditasi sama yoga. Nah, somehow justru buat gue itu yang lebih berfungsi gitu loh. Nah, gue ini kan dari dulu kan emang sering meditasi, cuma gue kayak bolong-bolong gitu loh. Nah, selama gue stres ini tuh gue gak meditasi, karena gue selalu ngerasa, duh, gak ada waktu, gue sibuk banget. Bangun pagi mesti buru-buru ke uni gitu kan. Gak ada waktu, gak ada waktu.
Iya.
Padahal ada quote yang bilang, semakin lu ngerasa gue gak punya waktu buat meditasi, semakin lu perlu buat meditasi. Iya. Nah, terus abis itu yang gue bilang setelah 3 kali ketemuan, terus tiba-tiba kayak aneh gitu si psikiaternya ini. Pas gue kesana gak ada yang jawab, tapi ada papan tulisnya kayak mau pindah atau gimana gitulah. Terus tapi gak ada kabar kan, dan gue for some reason waktu itu lagi sibuk juga, dan gue gak berusaha ngontak dia lagi juga, jadi hilang kontak gitu aja. Terus habis hilang kontak, terus tahun baruan gue memutuskan gue mau solo travel. Jadi kayak gue jalan-jalan, gue apa namanya, couch surfing, dan gue ketemu orang-orang menarik di travel. Waktu gue traveling itu gue ngobrol sama strangers, dan gue memberanikan diri pertama kalinya kayak tinggal sama strangers gitu. Dan gue bisa kayak deep conversation sama strangers ini, dan jadi gue tuh ngerasa gue tuh kecil gitu loh. Jadi hidup gue tuh lebih gede dari stres yang gue rasain selama ini. Jadi kayak gue ngerasa apa ya, kayak okay, ini tuh bukan apa-apa gitu loh. Bukannya mau mengecilkan mental health atau gimana, tapi kayak masih banyak hal yang lebih amazing di luar sana. Yes. Dan lu harus lihat ini dulu gitu loh. Ngerti gak sih?
Ngerti, ya. Supaya lu bisa punya perspektif yang lain tentang hidup lu sendiri. Ya. Oh wow. Wow, lu meditasi awal emang udah lama? Emang udah dari dulu meditasi?
Sebenarnya dari 2015 sih. Dulu kan juga waktu di Singapura kan gue juga sempat stres gitu lah. Nah, gue meditasi dan itu help juga. Tapi terus ketika things go well, ketika gue fine-fine aja, gue ngerasa, oh nggak perlu lah. Oh, mendingan gue ngerjain tugas yang lain. Oh, mendingan gue ngapain.
Ngerti.
Akhirnya gitu lagi, meditasi lagi. Yeah. Itu juga ya, meditasi ya?
Itu kocak banget, karena gue juga mulai meditasi itu tahun 2015. Tapi awalnya itu, gini, kalau gue ceritanya dulu, bokap gue meditasi di Indonesia. Dia ikut nama meditasinya meditasi Vipassana yang gue lakuin. Jadi bokap gue ngikutin itu, dan dia cerita banyak tentang itu ke gue kan. Nah, waktu itu gue kelar bachelor, terus ada waktu buat sebelum mulai master. Terus gue mikir, aduh nih ngapain sih bokap gue cerita tentang meditasi. Gue agak sebel sebenarnya, karena gue gak bisa relate sama sekali kan. So apa yang gue lakuin, ya udah gue decide buat ngelakuin meditasi itu sebenarnya dengan tujuan udahlah ini biar gue bisa ngobrol sama bokap gue gitu, biar gue ngerti apa yang dia omongin gitu kan. Terus 2015 selesai bachelor gue meditasi 10 hari itu. Course-nya belajar 10 hari, tidak boleh berbicara dengan siapa-siapa. Tidak lu basically di sana hanya untuk diri lu sendiri gitu ya. Lu bangun pagi itu jam berapa ya bangun pagi ya? Jam 4.30 lu bangun pagi, dan lu basically meditasi seharian itu tuh sekitar berapa ya totalnya, 8,5 jam sehari.
8,5 jam?
8,5 jam. Ya tentunya
Wow.
nggak amstuk gitu ya. Lu satu satu meditasi session tuh biasa tuh 1,5 jam, 1 jam sampai 1,5 jam. Dan wow. Dan buat gua that was a fucking life changing experience, dan gua cuma bisa apa ya? Mvalen menyarankan
Rekomen,
itu,
ya.
rekomend itu ke teman-teman juga gitu ya, buat mencoba meditasi. Nah, karena meditasi itu juga tidak ada hubungan sama agama sama sekali, so it's
Benar.
totally netral. Lu hanya so basically, dan gue suka banget gimana cara lu menggambarkan itu gitu. Lu adalah menjadi orang ketiga. Jadi begitu lu make pandangan orang ketiga, otomatis lu bukan stres lu lagi. Ngerti gak? Jadi lu adalah seorang yang bigger, lu langsung disassociate dengan apapun itu, bisa stres dan bisa juga hal-hal yang positif, karena basically setiap cuman ada buat gua ya, ya dan yang gua perhatiin itu juga ya memang semua hal itu tuh yang naik pasti turun, yang turun pasti naik. Contohnya kalau misalkan gua selalu pakai contoh ini, kalau misalkan kita putus sama pacar kita gitu ya. Anjing, gue waktu itu putus sama cewek gue, ngerasa oh, anjing dunia gue sudah berakhir, gue tidak bisa gue tidak bisa maju lagi, aduh semuanya ini hancur gitu lah. But here I am doing podcast sama Jessia and I'm doing better than ever. Nomor A. Yang B, kalau misalkan gue juga baru beli handphone misalnya. Anjing, satu minggu pertama disayang-sayang, nggak boleh jatuh, nggak boleh apa. Tapi begitu udah 1-2 bulan juga, gue tetap ngelempar handphone itu ke atas kasur just like normal things gitu loh. Dan itu adalah bukti bahwa setiap penaik itu turun, setiap yang turun itu naik. Dan ada baiknya juga bahwa kita ya, dengan kita mengamati itu ya kita jadi bukan itu gitu loh. Dengan kita mengamati roller coaster ini ya kita tidak berada di roller coaster itu. Gitu
yeah.
sih. Ini gua apa erfarung gua tentang meditasi.
Setuju sih, karena kalau meditasi kan juga kayak situasi hidup kita tuh nggak berubah, tapi somehow dengan kita meditasi ada kayak semacam inner strength di diri kita yang
iya,
berubah.
Iya banget. Wow. Nah, terus lu ini kan tipe orang yang kalau gue boleh zusammenfassen, kalau gue boleh apa sih zusammenfassen, bantu gue Jess.
Merangkum.
Lu adalah tipe orang yang suka untuk mengembangkan diri lu sendiri through everything. Apa sih sebenarnya yang membuat lu itu so hungry? What drives you like buat membangun diri lu lebih lagi, buat belajar, buat ngerjain fortbildungan, atau buat ngerjain hal-hal yang apa ya, yang tadinya lu belum bisa tapi oh gue tahu nih gue bisa pelajarin ini gitu. Kayak tadi lu juga cerita lu bahkan bisa ngomong ke bos lu bahwa gue memang tidak dari area ini tapi gue yakin bahwa gue bisa mempelajari ini gitu. Itu apa sih sebenarnya yang membuat lu tuh so hungry?
Kayaknya gue kayak gini karena gue adopt mindset dari salah satu penulis buku namanya Jordan Peterson. Dan dia selalu bilang yang bikin kita bisa move forward in life itu tuh bukan happiness. Karena happiness itu kan bisa datang dan pergi gitu lah ya. Tapi ada semacam sense of meaning yang bisa bikin kita kayak keep going. Dan gue juga pernah baca satu buku yang menurut gue ada hubungannya sama ini, yaitu Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Dan situ dia bilang, the only real purpose in life itu self-transcendence. Nggak bisa kalau tujuan hidup kita cuma mau kaya, atau kita mau dapat ranking 1. Itu kayak buat kita sendiri doang gitu loh. Tapi yang kalau buat gue pribadi, dan kayak gue udah mulai ngerasain juga seiring gue punya lebih banyak experience di hidup gitu lah ya, meskipun gue masih banyak belajar juga. Cuma semakin gue ngerasa ada sesuatu di dunia ini yang kok kayak gini sih, kok curang sih, kok kayaknya ini bisa diimprove deh, kok kayaknya gue bisa belajarin ini supaya kedepannya orang-orang gak kayak gini lagi deh. Semakin gue kayak gitu, semakin gue mau maju terus gitu loh. Karena kalau meaning gue, kalau niat gue cuma gue pengen kaya aja, bakal sampai satu titik di mana hidup tuh susah banget dan gue bakal kayak ah ya udahlah nggak usah lah, nggak usah jadi kaya lah gitu aja, miskin juga nggak apa-apa kok. Tapi kalau gue ngelihat damn kok kayak gini, kayak dunia kok kayak gini, buat ada misalkan kita mau merubah sesuatu lah di dunia ini, dan itu bukan cuma diri kita doang, dan itu sesuatu yang impactnya melebihi diri kita sendiri, namanya kalau istilahnya di Inggrisnya self transcendence gitulah, dan kita tuh jadi kayak punya purpose gitu loh. Kita yang gue bilang tadi, kita punya responsibility, karena kalau kita nggak ngelakuin ini, itu tuh impactnya nggak cuma ke hidup kita doang loh. Bukan cuma kita nggak jadi kaya atau kita nggak jadi dapat ranking 1 di uni, tapi kalau kita ngelakuin responsibility kita, orang lain tuh juga kepengaruh loh. Jadi kita tuh kayak mesti punya apa ya, kita ngerasain bahwa apa yang kita lakuin atau yang kita nggak lakuin ada impact-nya ke orang lain. Kayak doesn't matter sekecil atau sebesar apapun, kita mungkin bukan presiden Amerika atau kita mungkin bukan the next person yang bakal nemuin obat buat nyembuhin coronavirus atau gimana, tapi ada quote yang bilang we are not a drop in the ocean, we are the entire ocean in one drop gitu. Jadi apapun yang kita lakuin kayak bakal ada impact-nya gitu. Dan menurut gue itu yang bikin gue mau maju terus. Gue mesti bisa ini supaya gue tuh bisa nolongin orang di luar sana. Karena kalau gue gak bisa ini, yang rugi gak cuma gue. Bukan cuma, wah gue gak jadi kaya nih kalau gue gak bisa naik posisi, naik jabatan. Tapi bukan kayak gitu doang, itu tuh kayak cuma bonus doang. Tapi kalau gue bisa naik, gue bisa mengimpact lebih banyak orang lagi. Dan menurut gue ini ada hubungannya juga sama salah satu episode podcast lu juga, which is proactive mindset. Kayak semua orang tuh pasti bisa, tinggal mau aja. Gak ada orang, ini kayak gak ada pengaruhnya sama IQ-nya atau kayak seberapa kaya keluarga kalian. Tinggal mau aja, dan kalau emang bener mau, kita bikin langkah demi langkah, ambil itu. Kadang kita kan cuma lihat, oh gak bisa ini sih, gue gak punya uang, keluarga gue gak kaya, gak bisa ini sih. Tapi pasti tuh bisa gitu kalau kita mau. Kita tuh nggak boleh jadi victim gitu lah. Kita jangan mau jadi korban lingkungan kita, kondisi financial kita, atau apa. Kayak kita mesti take responsibility yang pertama dari diri kita sendiri dulu, benerin hidup kita. Kalau misalkan masih ada yang sesuatu di hidup lo yang lo nggak satisfied, benerin dulu. Terus kalau udah dari sana, kita mungkin bisa expand ke keluarga kita, kita benerin keluarga kita. Habis itu mungkin kita bisa take responsibility di tingkat community kita. Dan gue sangat punya aspirasi, gue pengen jadi orang tuh yang orang tuh bisa rely sama gue. Ada analogi bagus dari Jordan Peterson juga, orang yang sangat gue respect. Kalau misalkan suatu hari, amit-amit, bapak lu meninggal gitu lah, bisa nggak lu tuh jadi orang di pemakaman bapak lu, yang lu tuh jadi orang yang jadi kokoh gitu loh, orang jadi apa sih, orang yang bisa di rely on sama mama lu, sama adik-adik lu, bisa gak sih? The whole family itu di saat ada wabah, di saat ada sesuatu yang susah, lu tuh jadi orang yang oh, thank God ada Jessia, atau oh, thank God ada Bayu. Kalau enggak, hidup gue susah nih. Bisa enggak sih lu tuh jadi orang yang orang tuh bisa rely sama lu? Dan untuk sampai di titik itu, lu mesti take responsibility sama diri lu sendiri dulu. Lu harus bisa jaga diri lu dari hal-hal sesimpel makan sehat, lu jaga diri lu baik-baik. Iya, karena dengan lu jaga diri lu baik-baik, lu bisa jadi ibaratnya kayak pohon yang kokoh gitu lah, dan akar-akar lu ini bahkan menopang orang-orang di sekitar lu gitu.
Mission driven, menurut gue itu adalah orang-orang yang mission driven gitu. Lu punya sebuah misi dan itu yang lu verfolgen, dan itu lebih gede daripada lu sendiri gitu loh. Itu gila banget sih. Karena buat gue juga, just kalau misalkan kita waktu itu ketemu di Call to Diamond workshop sama PPI Bohum gitu ya, Bohum Dortmund. Kalau setelah setelah satu satu buah seminar atau orang yang ngedengerin podcast gue atau apa gitu dan gue dapet feedback itu, oh bye, thank you ya, lu udah ngomongin tentang tema ini satu orang aja Jess, oh anjing itu nikmatnya Jess, aduh yeah. Itu memang bahwa lu berperan dalam perjalanan hidup seseorang gitu loh, bahwa lu ada mark, oh ini loh si Bayu sempat ngomongin ini, dia meninggalkan sisi yang positif. Jessia ngomongin ini, dia juga meninggalkan sisi yang positif. Makanya gue 100%, 110% yakin, Jess, dengan episode ini teman-teman yang ngedengerin juga pasti banyak banget yang bisa relate dengan story lu, dengan obrolan kita. Dan ya, semoga ini juga bisa meninggalkan mark yang positif di hidup mereka. Itu sih harapan gue ya.
Ya, amin. Ya.
Jordan Peterson, buku favoritnya, namanya?
12 Rules for Life, bagus banget, recommended.
12 Rules for Life, two more books, Viktor, siapa tadi namanya?
Viktor Frankl, A Man's Search for Meaning. Jadi dia itu korbannya itu, apa, camp, concentration campnya Nazi. Dan di buku dia yang gue suka banget, dia tuh bilang, orang tuh bisa ambil freedom kita. Waktu di concentration camp Nazi kan dia nggak boleh ngapa-ngapain. Dia kayak secara physically, dia mau ngapa-ngapain, dia dibatesin gitu loh sama sama orang yang posisinya di atas dia. Tapi ada satu, ada one kind of freedom yang nobody can take from us. Dan itu tuh freedom buat kita memutuskan di mindset kita kayak how we want to react to our circumstances.
Yeah.
Ya, itu yang nggak bakal bisa. Itu yang selalu kita bisa mutusin apa yang kita mau lihat dari suatu situasi. Kalau kita ada kesusahan yang nimpa kita, kan kita nggak bisa milih gitu loh. Kita mau gimana. Cuma kita bisa selalu bisa punya proactive mindset ini tadi, yang kita mau memutuskan, okay, sekarang kita harus gimana kalau situasinya kayak gini.
Setuju, setuju gue. Sama aja dengan bukti juga bahwa kita nggak bisa milih kita lahir di keluarga mana, kita lahir di negara mana, dengan tubuh seperti apa, kita tidak bisa memilih itu tidak dikontrol kita gitu loh. Tapi pilihan kita punya 100% kontrol tentang hal-hal apa yang kita lakukan dengan fakta-fakta tersebut. Itu benar juga sih, setuju, setuju. Buku ketiga, top 3 books, to make it top 3 books dari lu, favorit lu?
Apa ya, fiction sih, boleh nggak kalau fiction?
Oh, boleh banget dong.
Itu apa namanya, Kafka on the Shore dari Haruki Murakami. Mungkin karena waktu itu gue bacanya karena gue di masa yang sama dengan karakter utamanya di buku ini. Tapi itu menarik sih bukunya. Itu juga memberi harapan waktu hidup lu susah gitulah. Kafka on the Shore, Haruki Murakami.
Haruki Murakami, nice, 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 nice. Ya mungkin lu bisa sekarang bisa sharing sedikit juga tentang apa namanya, tentang podcast lu, Fan of Thought, lu bikin ini kan sama cowok lu. Kalau gue boleh tahu insight-nya gitu ya, awal mula terjadinya podcast lu dan apa namanya, apakah ada kayak yang kalau gue tadi waktu awal-awal sempat bilang, gue ngeliat lu seakan-akan lu bermain catur gitu ya, dari setiap step yang lu ambil tuh kemungkinan besar ada makna di balik itu gitu. Apakah itu juga case-nya dengan podcast ini, or is it like purely just for fun, or yeah, tell us a bit about your podcast.
50-50 sih. Yang pertama yang bikin ide ini kan cowok gue sebenarnya. Dia bilang mau enggak bikin podcast gitu. Terus gue mikir mungkin boleh juga, karena selama ini kan gue juga orangnya suka dengerin podcast gitu lah, di sambil ngerjain ngapa-ngapain, misalkan dari ngerjain laundry, terus gue sambil dengerin podcast, atau kayak di Uban gitu. Dan yang bikin gue ngeiyain waktu itu, karena gue mikir, kalau gue bisa dapet sesuatu yang positif dari dengerin podcast orang lain, mungkin orang lain juga bisa dapet hal yang sama gitu loh. Dan ini nyambung ke penggunaan sosial media juga sih, karena dari dulu gue kayak sempat mikir sebenarnya ngapain sih orang pakai sosial media. Terus gue juga sempat take a break gitu kan, sebenarnya kan nggak apa-apa gitu loh, gue makan nggak perlu di instastoryin, gue misalkan selfie simpan sendiri aja, kayak nggak perlu orang lain tuh tahu hidup gue. Gue sempat melewati fase-fase itu, cuma sekarang gue mikir kayak semua kayak punya voice yang bisa kita share ke orang lain. Terus yang lu bilang tadi, kita bisa, siapa tahu gitu loh, ada orang di luar sana yang bisa dapat sesuatu dan hidupnya bisa diubah secara positif dikit aja. Dan nggak ada suara yang terlalu kecil buat bisa menjadi dampak positif buat orang lain. Kita nggak perlu jadi CEO atau jadi presiden. Kayak semua orang tuh juga punya voice dan kita punya chance yang sama gitu loh dengan cuma lewat Instagram aja, sharing-sharing lewat Instastory aja. Dan gue berusaha jadi voice itu. Dan gue pengen jadi voice yang positif, bukan yang negatif gitu.
Super nice, super nice. Wow. Kita ngelanjutin ngomong ke social media. Orang-orang atau teman-teman kita bisa nemuin lu di social media di mana aja?
Di Instagram, @jessiakalis. Terus, belakangan ini baru main TikTok, Jessia Kalis juga. Itu doang aja.
Dan tentunya cek juga podcastnya Jessia sama cowoknya, Van of Thought Podcast. Dan the very last question, Jess. Share ke kita mimpi terbesar lu yang lu punyain saat ini.
Mimpi terbesar? Gue pengen bisa jadi voice tadi, dan gue belum bisa terlalu konkret voice-nya apa. Cuma dengan gue belajar ekonomi, dan gue udah punya plan, gue mau belajar EELP, which is Ethics, Economics, Law, and Politics. Mau kombinasiin ekonomi sama politik dan hukum dan Ethics Philosophy. Dengan mengkombinasiin itu semua, kayak gue pengen bikin dunia ini slightly better dengan voice yang gue punya, dengan responsibility yang gue pegang gitulah. Tapi konkretnya apa, gue belum tahu.
Dan itu gue yakin 100% terkristalisasinya dalam bentuk apa mimpi lu, itu masalah nanti. Tapi bahwa lu sekarang udah punya tujuan kayak gitu, gue dan pendengar-pendengar ini semua tentunya berharap dan berdoa supaya mimpi lu terkabul. Dan ya, thank you banget udah datang ke podcast Call to Diamond ini. Dan buat teman-teman, gue yakin banget banyak banget games yang ada di episode kali ini. Dan ya, gue dan Jessia harap tentunya supaya kalian bisa mendapatkan nilai-nilai lebih dari episode kali ini. Yeah. Dan well, that's it for today, and sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.
Thank you. Dadah.